Gidariak urduri daude, Ander Larrañaga Avanza Durangaldea enpresako langilea eta elako ordezkaria da komitean.
Ba, gidarien artean, hago urduritasun puntu bat. Egia da, urduritasun hau, ontxe gehiago nabarmendu dela, neska honen jaso gaben jipoiak inezta. Baina egia da, gu ja, badira laurtiak, bai enpresari eta bai aldundiari salatzen ari garela, gertaera hauek, ez direnak hain larriak izan, baina eguneroko batean bizitzen ditugunak, ezta?
Joan den astekoa bezain kasu larriak ez, baina goraberak maizegi izaten dituztela dio Iñaki Fernandez de Gorostizak, Bidasoa eta Oarsoaldeko Ekialde Bus konpainiako gidaria eta Labeko ordezkaria da.
Hain grabeak ez, baina bai jendia etorri eta barregun, parakizu, maskariakin ibili berrekala, eta esan jartzeko, eta zaten da, zure esaten abesturekatik harri berdun, eta ez dakitzen, eta holako gauzak esaten izkizute, ez askotan sobilentu jartzen dira, te bat da una hostia, te bat zer nozeke, eta holako gauzak bai hoten direla.
Batez ere asteburuetan.
Grabeko azteneko orduetan, etxeko honenak oten dira, egoera oso esonin, orduan gehi ematen dira, fuerteagoak esaten dira orduan.
Kezkaz bizi dute egoera.
Baina azkenin behartuta gabe egitea. Orduan, nola egiten duzun? Pues, askotan beldurrekin egun hortan zehaz gertatuko den.
Avanza Durangaldeko gidari batek eraso larria izan zitekeen saihestu ahal izan zuen duela pare bat urte.
Labankada alekin bat egon zen, gidaria argi ibili zen, esan ezer larri gertatu, baina larria izan zitekeen.
Eta Lemoako diskoteka batera joaten ziren bidaiariekin ere izaten zituzten arazoak.
Gertatzen zen autobusan, iztioa gertatzen zirela, burrukak, jendia gerritzen zeban, eta holako gauzak eta baita, gidari irainak eta mehatxuak egiten zizkieten.
Bizkaiko aldundiak eta enpresak irten biderik ematen ezietela ikusita, enpresa batzordeak bere kabuz hartu zuen erabakia.
Non diskoteka zabaltzen zen egunetan, zerbitzua bertan bera lagatzea edo geraleku horretatik luze pasatzea, zen azkenean, barruan doia zen bidaiariak eta bai gidaria, beraien bizitza azkenean arriskoan jartzen zalako.
Pandemiak eragindako itxialdiaren ostean egoera okertu egin dela diote eta argi dute gizarte osoari dagokion arazoa dela.
Txofarra zati bat, gertatzen da medikuntzan daudenai eta tabernariai eta bar. Eta bai egia dela, pandemia ondoren violentuago jarri dela jendea, ez dakit zergatik, milion askoz violentuago dago jendea.
Fernandez de Gorostizak azaldu digu pandemiagatik manparak jarri zizkietela eta neurri batean eraginkorrak izan direla, baina ez du uste nahikoa denik.
Tristea da esatea, baina gure ustez azkenik egin beharko litzatekeena da txoferra aislatu, zeharoa aislatu. Kabina itxi bat bezala eta aislatua.
Larrañagak uste du aldundiek, enpresek eta langileek adostu egin beharko lituzketela konponbideak.
Zein den neurri perfektua, zein den ez dakit. Horregatik, bidaltzen dut deia, alde guztiak elkartu eta osnarketa sakon batin, eta erabaki zehatzak hartzeko. Bai da egia, lankide honek esaten da bena, ez? Gidariaren postua, bidaiari guztietatik aparte egotea.
Berehalako eragina izango luketen neurriak behar direla dio.
Hartzen den erabakia, bapateko eragin bat izan dezan. Hau da, ertzantza bapatean agertzea, ertzantza egotea, segurtasun pertsona bat edo behar dienak egotea, edo beste gailuen neurri batzuk autobusan jartzea. Gaur egun egia da badaudela kamarak, baina kamarak azken grabatu bakarrik egiten dute. Ez dute langilea beste momentuan. Eta egun nahi eguna da, bai gidaria eta bai gainontzeko bidaiariak, babes hori eukita sentitzea, ezta?
Autobusean gidariaz gain beste langile bat jartzea ez du uste irtenbidea denik ekialdebuseko gidariak.
Pertsona bat jartzea, eta zu esaten zu, nire arazoak kentzen du gainetekan, beste pertsona hori bialtzen dut arazo hori. Azkenin, da, netzako ez da irtenbidea bat, pertsona bat otea autobusen, eta gaztelen pertsona bat bakarra da bai.
Gizartearen implikazioa eskatzen dute biek.
Ezkaila gertatu den bezala erazo bat dago, eta jendia autobusen barruen, eta ez dute zer egiten, ordu azkenin, ez dakiz gertatzen den azkeneko bola dan.
Bai, argi dago, gizartean zerbait aldatu dela, eta ez dakit, gehimak gertatzen gauzak gabaz izaten dira, ez? Eta ez dakit, igual juergan parte bat izan daiteken, ba, gidariarekin sartu, mehatxatu, iraindu, edo jipoi bat jotzia.
Bizkaiko aldundiak udaltzaingoekin eta ertzaintzarekin koordinazioa areagotzearen alde egin du. Gipuzkoako aldunditik berriz diote segurtasunarena enpresa bakoitzaren eskumena dela, baina kezkatzen dituen gaia dela eta urratsak ematen ari direla alde guztiekin elkarlanean, besteak beste manparak jarri izana aipatu digute.